ชมคะก่อนที่เราจะไปฟังการเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะกับท่านอาจารย์คึกฤทธิ์นะคะเราก็มานมัสการกราบท่านพร้อมๆกันก่อนค่ะท่านผู้ชมที่เคารพคะสำหรับคำถามที่จะมากราบเรียนถามท่านอาจารย์ในวันนี้ดิฉันคิดว่าท่านทั้งหลายเนี่ยก็อาจจะสนใจอยู่ในใจเหมือนกันนะคะคือท่านอาจารย์คะที่ฉันอยากทราบว่ามนุษย์เราเนี่ยมีโอกาสในการทำกรรมในลักษณะใดบ้างคะ
ก็ทำกรรมได้ทั้งทางกายทางวาจาทางใจล้วนเป็นกรรมทั้งสิ้น
อ๋อหมายถึงว่าในสิ่งที่เราทำอยู่ทุกวันเนี่ยกายวาจาใจเป็นช่องทาง
ใช่
แล้วช่องทางใดที่เราทำกรรมได้มากที่สุดคะท่านคะกายวาจาหรือใจ
ทุกอย่างเนี่ยส่งมาจากใจหมดเลยนะนั้นใจจะเป็นคนที่สั่งกายสั่งวาจาคือคนอยู่ที่ว่าเมื่อยึดมั่นในการปรุงแต่งออกมาแล้วเนี่ยก็จะส่งออกมาทางกายทางวาจา
ค่ะและถ้าหากว่า สิ่งที่คนทำได้ง่ายทำได้บ่อยท่านว่าน่าจะเป็นทางกายหรือทางวาจาคะ
มันก็จริงๆก็คงได้ทั้งสองอันอยู่ที่ใครใช้อะไรมาก
นะค่ะ
แต่วาจานี้ก็เป็นเครื่องมือสื่อสารของมนุษย์ที่ใช้อยู่ตลอดเวลานะ
ค่ะ
นั้นก็ถือว่าค่อนข้างจะบ่อยสำหรับยุคนี้แต่ถ้าบางคนถ้านั่งอยู่หน้าคอมเฉยๆก็จะอาจจะเป็นกายซะมาก
คือถ้าพูดไปถึงตรงนี้ดิฉันมีความสงสัยเลยนะคะท่านอาจารย์คะแบบพอท่านพูดถึงอยู่หน้าคอมเนี่ยบางทีเราไม่ได้พูดแต่การที่เราทำงานอยู่ข้างหน้า
ใช่
มันก็มีการสื่อสารเพื่อจะถ่ายทอดสิ่งที่เราต้องการจะถ่ายทอดออกไปในลักษณะต่างๆอย่างเนี้ยค่
ะ
มันก็คล้ายๆกับการที่เราพูดบอกอะไรใครเพียงแต่มันเป็นวิธีการอีกแบบนึงซึ่งไม่ต้องใช้เสียงอย่างนี้ถือว่าเป็นวาจาด้วยไหมคะ
เราไม่ได้พูดเนี่ยในขั้นต้นตอนนี้ที่ตรวจสอบกันอยู่ว่าพระศาสดาเนี่ยแบ่งกรอบของวาจากับการพูดในใจยังไงก็ควรจะไม่ใช่เป็นวาจาเพราะวาจาเนี่ยควรจะอยู่ในลักษณะของการที่พูดออกมาแล้วจากปาก
นะ
ส่วนสิ่งที่พูดอยู่ในใจเนี่ยตอนนี้ก็คือสันนิษฐานขั้นต้นที่ตามที่พระเจ้าใช้เนี่ยคนจะอยู่ในเรื่องของลักษณะของวจีนะ
ค่ะ
แต่ตรงนี้ก็ต้องตรวจรวมพุทธวจนะให้เห็นถึงความสอดรับกันทั้งหมดซะก่อนแล้วถึงจะพิจารณาต่อไปได้ว่าพุทธเจ้าเนี่ยแบ่งการใช้คำพูดลักษณะอย่างนี้หรือเปล่าแต่ในขั้นต้นในพระสูตรที่เห็นเนี่ยมันจะเป็นประมาณนี
้ค่ะที่ดิฉันสงสัยเช่นนี้เพราะว่ามีเรื่องของการพูดที่สำคัญในทางพระพุทธศาสนาก็คือเรื่องสัมมาวาจาใช่ไหมคะว่าสัมมาวาจาเนี่ยเป็นการที่เราจะต้องระมัดระวังไม่พูดปดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดส่อเสียดเนี่ยแต่ที่ฉันดูว่าเดี๋ยวนี้บนอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันเต็มไปด้วยคำหยาบเพ้อเจ้อก็ยิ่งมากส่อเสียดนี่โอ้โหแทบจะอยากบอกว่าที่บ้านเมืองเรามันย่ำแย่ขนาดนี้แล้วยังแก้ไม่ได้เนี่ย น่าจะเกิดจากวาจาซึ่งในลักษณะของการสื่อสารข้อความในสื่ออิเล็กทรอนิกส์มันก็เยอะแล้วนะ
ซึ่งจริงๆทุกอย่างตรงนี้มันสื่อมาจากใจทั้งนั้น
สื่อมาจากใจ
ใช่เพราะนั้นนั่นก็คือการปรุงแต่งทางใจของเขาเนี่ยที่ใจเขาปรุงแต่งมาแล้วเขาเชื่อว่าตรงนี้นะมีตัณหาความอยากตรงนี้ในการปรุงแต่งทางใจแล้วก็สื่อออกไปนะ
ก็เลยทำให้
อาจจะเกิดการเบียดเบียนไม่เบียดเบียนกันขึ้นลักษณะของการกระทำทางกายทางวาจาทางใจเนี่ยการแยกสองกลุ่มก็คือเบียดเบียนกับไม่เบียดเบียนแค่นั้นเอง
หมายถึงว่าสิ่งที่ทำลงไปนั้นเรามาดูว่าถ้าไม่ดีก็คือทำแล้วเบียดเบียนคนอื่น
เกิดความเดือดร้อนภายหลังเบียดเบียนผู้อื่นแต่ถ้าทำไปแล้วไม่เดือดร้อนในภายหลังไม่เบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่นนั้นก็พุทธเจ้าก็บอกสมควรทำหรือหลักเกณฑ์อีกอย่างก็คื ทำไปแล้วเนี่ยเกิดการฆ่าไหมเกิดการขโมยไหมเกิดการประพฤติผิดในกามไหมเกิดการพูดโกหกไหมนี่เป็นเครื่องวัดอีกอย่างนึงที่ในตรัสไว้ในกาลามสูตร
ค่ะคือเท่าที่ตัวเองสังเกตและอยากจะนำมากราบเรียนถามท่านเนี่ยจริงๆเนี่ยคิดถึงเรื่องการพูดเพราะมีความรู้สึกว่าพูดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายมากคนเราพอตื่นมาปุ๊บเนี่ยปากทำงานแล้วพูดไปเนี่ยนะคะแล้วก็มีสารพัดเลยพูดแล้วได้เงินพูดแล้วเสียเงินพูดแล้วมีเรื่องพูดแล้วไม่มีเรื่องพูดแล้วเกิดประโยชน์เกิดโทษจะเห็นอยู่เยอะก็เลยคิดว่าน่าที่จะมากราบเรียนถามท่านว่าพระพุทธองค์เนี่ยทรงให้ความสำคัญกับการพูดไว้มากน้อยเพียงใดคะ
ก็ให้ความสำคัญไว้ค่อนข้างเยอะก็จะมีพุทธวจนะที่ตรัสสอนเกี่ยวกับเรื่องการพูดก็ค่อนข้างมากเช่นการพูดเรื่องสัมมาวาจาก็จะมี4อย่างไม่พูดโกหกคำหยาบเพ้อเจ้อส่อเสียดอย่างนี
้
นะแล้วก็โทษของการที่ทำผิดสัมมาวาจาถ้าทำเป็นปกติก็คือจะเป็นไปเพื่อนรกกำเนิดเดชานหรือเปรตวิสัยแล้วก็จะบอกวิบากอย่างเบานะของการพูดที่ไม่ถูกต้องนะอย่างเช่นการพูดโกหกเนี่ยจะเป็นการถูกกล่าวตู่ด้วยคำไม่จริงน
ะ
การพูดเพ้อเจ้อเนี่ยจะเป็นวาจาที่ไม่มีใครเชื่อถือการพูดคำหยาบวิบากอย่างเบาก็จะได้ยินเสียงที่ไม่น่าฟังไม่น่าพอใจน
ะ
การพูดยุยงให้เขาแตกกันคือสอดเสียดเนี่ยก็คือจะเป็นเหตุให้เกิดการแตกร้าวจากมิตรเราก็พบคนอยู่เอ๊ะทำไมเดี๋ยวแตกร้าวกับคนโน้นคนนี้ละนะนี่เป็นวิบากอย่างเบาวิบากอย่างหนักก็อย่างที่บอกคืออบายทุกขติวินิบาตส่วนในแง่มุมอื่นเนี่ยพระองค์ก็สอนในเรื่องของวาจาที่ผู้รู้ติเตียนไม่ได้พระองค์ก็บอกกล่าวควรแก่การกล่าวตามเป็นจริงกล่าวอ่อนหวานกล่าวด้วยประโยชน์กล่าวด้วยเมตตาอันนี้ก็จะเป็น5อย่างที่ถ้าเราสามารถทำคำพูดของเราเนี่ยให้อยู่ในกรอบ5อย่างเนี่ยจะไม่มีผู้รู้ใดๆเนี่ยกล่าวติเตียนวาจาเราได้เลย
ค่ะอ๋ออีกมุมหนึ่งก็คือกล่าวแล้วคนติเตียนไม่ได
้
ค่ะทีนี้นอกเหนือจากเรื่องวาจาที่กล่าวแล้วติเตียนไม่ได้เนี่ยมีอย่างอื่นอีกเช่นไรคะท่านคะ
ถ้าจะให้ละเอียดขึ้นมาอีกในแบบของสมณะนะก็คือไม่คุยเรื่องโลกน
ะ
เรื่องพระราชามหาหมาดเรื่องการลบพุ่งเรื่องของหอมดอกไม้เรื่องยวดยานพาหนะเรื่องโลกทั้งหลาย
ค่ะ
สิ่งเหล่านี้พระองค์บอกว่ามันเป็นเรื่องของการพูดแล้วขวางหนทางธรรมไม่เป็นไปพร้อมเพื่อความเบื่อหน่ายใครกำหนัดดับไม่เหลือเพื่อนิพพานนะ
อันนี้
เป็นกรณีที่แบบไม่ควรพูดน
ะ
ในรูปแบบของสมณะส่วนแล้วเรื่องควรพูดคืออะไรพระองค์บอกว่า10อย่างที่ควรพูดนะเรื่องความมักน้อยสันโดษสงบสงัดนะการไม่คลุกคลีการมีความเพียรเรื่องศีลสมาธิปัญญาวิมุตติยานทัศนะนี่คือ10เรื่องที่ควรคุยและเป็นไปเพื่อการขูดเกากิเลสด้วย
คือกำหนดกรอบว่าควรคุยในหมายความว่าไม่ส่งบังคับแต่ถ้าเป็นสมณะแล้วควรที่จะคุยเฉพาะ
เรื่องเหล่านี
้เรื่องที่เป็นไปเพื่อการเจริญในธรรมไปจนถึงวิมุตติค่ะ10เรื่อง
ใช่
ค่ะทีนี้อันนี้ในส่วนของสมณะเนี่ยท่านผู้ชมก็อาจจะบอกว่ายังไม่คิดบวชหรอกต้องส่วนของโยมก่อนค่ะท่านคะแล้วส่วนของพวกเราเนี่ยส่วนใหญ่ถ้ารู้กันทั่วไปหมดก็คือเราจะได้รับการสอนว่าอย่าพูดโกหกใช่ไหมคะท่านอาจารย์บอกว่าถ้าพูดโกหกเป็นไปถ้าวิบากอย่างเบาเป็นไปเพื่ออะไรนะคะ
การถูกใส่ร้าย
การถูกใส่ร้ายอันนี้เป็นต้องเสียชีวิตก่อนเกิดชาติใหม่แล้วจะเป็นคนถูกใส่ร้ายหรือว่าเป็นผลในปัจจุบันคะท่านคะ
ยังไม่แน่แต่ให้ผลในปัจจุบันได้ไหมเนี่ยยังไม่น่าจะใช่แต่ก็ไม่แน่อยู่ที่บุคคลที่เรากระทำต่อด้วยอีกเหมือนกัน
เพราะว่าทราบแต่ว่า ถ้าเป็นเด็กๆเนี่ยเขาต้องนิทานแล้วนะอีสปใช
่
ไหมนิทานอีสปเด็กเลี้ยงแกะ
จะเป็นกรณีของธรรมที่ให้ผลในปัจจุบันเนี่ยคือกรณีของสมาธิสมาธิ8ระดับแรกแล้วก็ เรื่องของอนันตริยกรรม5อย่าง
ค่ะ
นะเพราะนั้นอันนี้ไม่ใช่อนันตริยกรรมหรือกรรมที่ต้องส่งผลในปัจจุบันทันทีมันอาจจะเป็นเวลาถัดมาหรือถัดมาอีกอย่างที่ตัดเรื่องวิบากของกรรม3ระดับ
ค่ะนะคะแต่ว่าอย่างถ้าคิดแบบเราท่านๆเองเนี่ยพูดโกหกแล้วมันก็เสียความน่าเชื่อถือ
ใช่ไหมคะมันจะส่งผลต่อสังคมอ่ะส่งผลต่อตนเองและสังคมในขณะนั้น
ค่ะนะทีนี้เมื่อก่อนเราเด็กๆ เราก็ได้ยินแค่ไม่ให้พูดโกหกใช่ไหมคะแต่พอได้มาศึกษาพุทธวจนะได้ทราบว่าสิ่งที่พระพุทธองค์วางเอาไว้ให้พวกเราเดินตามคือมรรคมีองค์8เนี่ยมีเรื่องพูดลงรายละเอียดเข้าไปอีกอย่างที่ท่านได้พูดไปแล้วว่าสัมมาวาจาแล้วก็เห็นว่าเอ๊ะมันก็เป็นเรื่องที่พวกเราพูดกันทุกวันนี่นะใช่ไหมคะเราพบคำหยาบเราพบคำเพ้อเจ้อเราก็พูดเองด้วยสนุกสนานแซวคนโน้นแซวคนนี
้
เราพบคำพูดส่อเสียที่มีอยู่ปรากฏแล้วเราก็รู้ว่าโอ้โหผลมันรุนแรงจริงแต่คนคิดไปถึงหรือเปล่านะว่าที่ช่วยๆพูดกันนะบ้านเมืองมันแตกแยกความสามัคคีด้วยค่ะทีนี้ก็เลยอยากกลับเรียนถามท่านนะคะว่าถ้าเรายังเป็นคนธรรมดาไม่หวังวิมุตติหลุดพ้นเนี่ยเราต้องพูดสัมมาวาจาด้วยหรือไม่เพราะคนส่วนใหญ่ไม่ได้คิดนอกตัวสักเท่าไหร่นะส่วนใหญ่ก็จะคิดถึงตัวเองก่อนว่าพูดแล้วฉันได้อะไรยิ่งถ้าท่านพูดบอกว่าถ้าพระพุทธองค์ตรัสนี่ก็คือส่วนใหญ่แล้วไม่เหมือนสมาธิที่ได้ปัจจุบันแต่อยากรู้ว่าพูดแล้วเขาได้อะไรในปัจจุบันบ้างไหมคะ
อ๋อการที่พูดดีเนี่ยเหรอ
ค่ะพูดสัมมาวาจาเนี่ย
มรรคมีองค์8ทั้งหมดเนี่ยใครปฏิบัติแล้วเนี่ยเป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานเลย
ค่ะ
นะเป็นกรรมที่เรียกว่าปฏิบัติแล้วเนี่ยส่งผลให้เกิดการสิ้นกรรมเป็นกรรมไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรม
ค่ะ
และ ตนเองก็จะมีความเจริญในทางโลกด้วยนะ
ค่ะ
เพราะว่าตัวมรรค8เนี่ยจะให้อานิสงส์ที่มาก
อ๋อคือเหมือนกับว่ามันได้อยู่แน่นอนอยู่แล้วนะคะเราสามารถคิดแบบเหตุผลของปุถุชนด้วยก็ได้มั้งคะว่าถ้าไม่พูดหยาบแล้วเป็นยังไง
ใช่ใช่
นะคะไม่พูดเพ้อเจ้อแล้วเป็นยังไงทีนี้เท่ากับว่า
ส่งผลถึงความสามัคคีด้วยเหมือนกันจะเกิดการสามัคคีหรือแตกสามัคคีในหมู่คณะได้ก็เพราะเรื่องของวาจาอย่างที่กรณีของภิกษุที่พูดว่ากันเนี่ยก็จะมีสำนวนของพุทธเจ้าที่บอกว่ามีการทิ่มแทงกันด้วยหอกปากก็คือใช้ปากเนี่ยเป็นหอกทิ่มแทงกัน
ค่ะคือถ้าอย่างนี้ก็เท่ากับว่าทรงเห็นว่าปากเป็นอาวุธ
ใช้ปากเป็นอาวุธ
ค่ะคนบางคนทุกวันนี้ดิฉันเข้าใจว่าเพราะไม่รู้หรือเปล่าคะมนุษย์คิดไปไม่ถึงและอย่างที่ได้กลับเรียนถามท่านไปอีกนะคะพูดถึงว่าถ้าเป็นส่วนของการแสดงความคิดเห็นข้อเขียนหรืออะไรทำนองนี้บางทีเป็นภาพถ่ายบางทีเป็นภาพวาดนะคะแต่ว่าสามารถสื่อความหมายที่เราคิดเนี่ย ให้คนเข้าใจได้แล้วมันก็เกิดผลทำนองนี้ด้วยเช่นกันก็ทำกันไปโดยไม่คิด ทีนี้ถ้าสมมติว่ามีคนบอกว่าเออเราไม่มีโอกาสจะทำบุญอย่างอื่นได้เลยเนี่ยทำบุญด้วยปากเนี่ยทำได้ไหมคะท่านคะ
อ๋อก็เวลาเราพูดก็ให้พูดบทพยัญชนะพระศาสดาเนี่ยก็น่าจะเป็นการทำบุญด้วยปากละก็คือสืบสานต่อพระศาสนาด้วยการสืบสานคำพระศาสดาที่พุทธเจ้าบอกว่าให้เธอเนี่ยขยันถ่ายทอดบอกสอนเนื้อความนั้นๆแก่ชนทั้งหลายเพื่อไม่ขาดผู้เป็นมูลรากสืบทอดกันต่อๆไปเป็นความเจริญหรือเสื่อมของพระศาสนาโดยตรงอย่าง
ก็ถ้าอยากได้บุญก็ให้พูดถ่ายทอดคำสอนของ
พระ
พุทธองค์
ใช
่แล้วก็ถ้าอยากได้บุญกับตัวเองให้ปฏิบัติสัมมาวาจานะคะถ
้
าอาจารย์คะทีนี้ในแง่ในมุมเนี่ยถ้าสมมติว่าเราได้อ่านหนังสือพุทธวจนะเนี่ยนะคะจะมีเรื่องเกี่ยวกับการพูดเนี่ยต้องบอกว่าเยอะจริงๆเลยอย่างเรื่องที่หลักการตรัสของพระศาสดาเนี่ยค่ะพูดถึงว่าเป็นหลักที่คล้ายๆกับเรื่อง พูดไม่ให้ใครติเตียนไหมคะเป็นหลักเดียวกันไหม
คล้ายๆกันแต่ก็จะละเอียด
อยากจะให้ท่านช่วยเมตตาบอกท่านผู้ชมอะค่ะว่าพระพุทธองค์ของเราเนี่ยทรงมีหลักโดยพระองค์เองอย่างไร
ก็พระองค์เนี่ยเรื่องไม่จริงไม่แท้ไม่ประกอบด้วยประโยชน์เนี่ยพระองค์ไม่พูดนะนั้นพระองค์จะพูดแต่เรื่องจริงเรื่องแท้แล้วก็ประกอบด้วยประโยชน์นะเรื่องจริงเรื่องแท้ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ก็ไม่พูดอีกเหมือนกันแล้วกรณีเรื่องจริงเรื่องแท้ประกอบด้วยประโยชน์ก็จะแยกเป็นว่าคนฟังพอใจหรือไม่พอใจอีกนะนั้นถ้าคนฟังไม่พอใจพระองค์ก็บอกพระองค์ก็จะเลือกกาละในการพูดนะแต่ว่าถ้าคนฟังเนี่ย พอใจพระองค์ก็ยังเลือกกาละในการพูดอีกเหมือนกันเพราะนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องจริงเรื่องแท้ประกอบด้วยประโยชน์และคนฟังพอใจและไม่พอใจพระองค์จะเลือกกาละอีกชั้นหนึ่งเสมอซึ่งบางทีเราปุถุชนทั่วไปเนี่ยเราไม่ค่อยเลือกกาละเราคิดว่าเรื่องนี้ดีมีประโยชน์เราพูดเลยแต่พระเจ้าจะเลือกกาละอีกทีหนึ่ง
นะคะท่านมีตัวอย่างชัดๆไหมคะ
ก็อย่างเช่นว่าถ้าในกรณีเรื่องดีเนี่ยใช่ไหมแล้วคนฟังพอใจ
ใช่ค่ะแล้วทำไมยังไม่พูดอย่างเงี้ยคะ
ทำไมยังไม่พูดเหรออาจจะกระทบกับอีกคนก็ได้นะ
เรา
พูดเรื่องธรรมะวินัยที่เป็นเรื่องจริงเรื่องแท้และมีประโยชน
์ค่ะ
แต่พระบางรูปอาจจะทนฟังไม่ได้เพราะว่าตัวเองไม่ได้ปฏิบัติตามนั้นก็ได้อย่างนี้หรือว่าเรากำลังให้เรื่องจริงเรื่องแท้ประกอบด้วยประโยชน์แล้วคนฟังก็จะพอใจนะแต่ถ้าหยุดไว้อีกสักชั่วโมงหนึ่งจะมีคนมาอีก100 คน 1,000 คนอาจจะได้ประโยชน์มากกว่าเราอาจจะพิจารณารอเวลาสักนิดหนึ่งก็ได
้
นั้นก็ต้องพิจารณาให้รอบครอบนิดหนึ่ง
ค่ะดังนั้นหลักของพระองค์เนี่ยก็ไม่พูดปดละพูดความจริงถูกไหมคะก็ได้ทั้งศีล5ได้ทั้งสัมมาวาจาแล้วก็พอใจเนี่ยอันนี้ไม่อยู่ในสัมมาวาจานะคะไปอยู่ตรงไหนข้อธรรมอื่นไหมคะหรือไม่อยู่เฉพาะหลักของตถาคตเนี่ย
อ๋อตัวความพอใจนี่ใช่ไหม
พอใจไม่พอใจนะคะ
ก็ดูแล้วจะอยู่ในหลักของตถาคต
ของหลักของตถาคตนะคะคือ2อย่างเนี่ยเป็นประเด็นหลักถ้าสมมติเกิดไม่จริงเมื่อไหร่ไม่พูดเลย
ใช่
ไม่ต้องพิจารณาข้ออื่นเลย
ใช่ใช
่แล้วก
็กรณีเรื่องจริงแต่ไม่มีประโยชน์ก็จะไม่พูดอีก
นะคะ
นี่ก็เป็นเรื่องแปลกที
่ก็เป็นสัมมาวาจาไหมคะเพราะว่
า
อยู่ในฐานที่ไม่ใช่คำพูดเพ้อเจ้อถูกไหมคะถ้าเพ้อเจ้อไม่มีประโยชน์ถูกไหมคะ
อ
ันนี้จะก็เป็นสัมมาวาจา
ก็จะได้อยู่นะแต่คนทั่วไปเนี่ยจะคิดว่าถ้าเรื่องจริงเรื่องแท้เนี่ยพูดได้เลยแต่ผู้ญาติจะดูว่ามีประโยชน์หรือไม่ประโยชน์ด้วย
อันนี้สำคัญมากนะคะเพราะบางทีเราคิดก็นี่ไงศีล5เท่านั้นเอง
ใช่มันก็จะมีอีกพระสูตรหนึ่งที่พระเจ้าตรัสสอนกับคนหนึ่งที่มาถามว่าเนี่ยถ้าเขารู้อะไรเห็นอะไรมาแล้วเนี่ยแล้วเขาพูดเรื่องนั้นไปตามนั้นจริงๆทั้งหมดเนี่ยเขาบอกอันเนี้ยถูกหมดไม่มีข้อผิดพระเจ้าบอกไม่จริงนะพระองค์บอกว่าไอ้ที่รู้มาทั้งหมดเนี่ยแล้วส่งออกไปตามนั้นทั้งหมดเนี่ยถ้าส่งออกไปแล้วเนี่ยอกุศลเจริญเนี่ยอันนั้นยังไม่ควรส่งออก
Oh, okay.
นั้นถ้าส่งออกไปแล้วเนี่ยกุศลเจริญอกุศลเสื่อมเนี่ยอันนี้ควรส่งออกเพราะนั้นจะต้องมีการกั้นกรองแล้วก็พิจารณาดูถึงผลที่จะปรากฏด้วย
okay.
นะอีกชั้นหนึ่ง
งั้นสมมติว่าใครที่มีหน้าที่ต้องเป็นคนส่งข่าวอย่างเงี้ยเหรอคะ
นะฮะอันนี้ก็น่าจะเกี่ยวข้องค่อนข้างเยอะ
ใช่ไหมคะ
ถ้าส่งข่าวออกไปแล้วเนี่ยก่อให้อกุศลมันเจริญในสังคมหรือในคนชนส่วนมากเนี่ยอันนั้นเนี่ยไม่ควรส่งออกนะเพราะเวลาจะไปแก้ข่าวหรือไปอะไรเนี่ยจะทำยังไงหรือว่าจะไปสร้างความเข้าใจถูกให้กับคนอีกหรือว่าพอส่งไปแล้วเนี่ยอกุศลเจริญปุ๊บคนก็จะปรุงแต่งออกไปสร้างผลกระทบอีกเยอะแยะมากมายเลย
เราต้องคิดพิจารณามากมายเลยก่อนที่เราจะพูดอะไรออกไป
ใช่ใช่
ค่ะ
พระเจ้าจึงบอกสอนกับราหุลเนี่ย วาจาที่จะพูดออกไปเนี่ยกรรมทางวาจาให้เธอเหมือนกระจกอ่ะส่องดูเงาอ่ะส่องแล้วส่องอีกว่ามันสมควรไหมมันดีไหมถูกต้องไหมถึงจะพูดออกไปจะทำลงไปนะ
ค่ะแล้วคำพูดของพระตถาคตนั้นถือว่าเป็นวาจาสุภาษิตไหมคะหลักธรรมเดียวกันนะคะ
ใช่ใช่เพราะวาจาพระตถาคตไม่มีสมณะพราหมณ์ผู้รู้หรือเทวดาพรหมใดๆคัดง้างหรือติเตียนได้เลยจะไม่เป็นสุภาษิตได้อย่างไรเพราะนั้นวาจาตถาคตมาตรฐานส่วนสาวกสิไม่ใช่วาจาสุภาษิต เว้นแต่พูดมาแล้วเนี่ยผู้เจ้าพิจารณาแล้วว่าอ่ะใช้ได้ก็จะบอกเออวาจาเธอเป็นวาจาสุภาษิตเป็นกรณีไป
เป็นกรณีไปไม่ทุกกรณีแต่ถ้าพระพุทธองค์เนี่ยตรัสออกอะไรออกมาเป็นวาจาสุภาษิตหมด
ใช่
องค์ประกอบของวาจาสุภาษิตจึงเหมือนกับหลักการพูดของตถาคตหรือเปล่าคะ
ถ้าอย่างนั้นก็ได้จะว่าอย่างนั้นก็ได
้หรือมีนัยยะอื่นด้วย
ก็นัยยะเรื่องของการที่ การพูดควรแก่การน
ะ
พูดตามเป็นจริงพูดอ่อนหวานพูดประกอบด้วยประโยชน์พูดด้วยเมตตานี่ก็ได
้อ๋อค่ะ
หรือตัวสัมมาวาจานี่ก็ได้นะ
อ๋อสัมมาวาจาก็หลักถือว่าเป็นวาจาสุภาษิต
วาจาสุภาษิตได
้นะอ๋อค่ะคือแปลว่าวาจาสุภาษิตนั้น
มันกว้างอ่ะมันกว้าง
ค่ะมีหลายนัยยะ
ใช่
นะคะถ้าเราไม่พูดจาอ่อนหวานเนี่ยเพราะว่าเห็นมีอยู่นัยยะหนึ่งที่มีอ่อนหวานด้วยใช่ไหมคะว่าต้องควรแก่เวลาตามสัจจริงอ่อนหวานมีประโยชน์
ใช่
มีเมตตาเนี่ยถ้าพูดมีครบทุกอย่างเลยแต่ว่าพูดห้วน
ๆ
มันทำให้ลดหย่อนความเป็นสุภาษิตลงไหมคะ
ก็ถูกติเตียนได้
อ๋อเหรอคะ
แต่เนื้อหาอาจจะไม่มีปัญหาแต่ก็ยังเป็นวาจาที่ยังถูกตำหนิได
้อ๋อถูกตำหนิว่าใหญ่คนนี้อะไรก็ดีอ่
ะ
พูดมาถูกหมดเลยเสียอย่างเดียวพูดไม่น่าฟัง
อ
ย่างนี้ใช่ไหมคะ
ไม่อ่อนหวานเลย
ค่ะอ๋อเข้าใจแล้วค่ะก็มีมุมเหมือนกันแล้วถ้าพูดอ่อนหวานเนี่ยได้ตรัสถึงผลดีของการพูดอ่อนหวานไว้อย่างไรไหมคะ
ก็พุทธเจ้ามีจะมีบอกเป็นคำที่ไพเราะสนอโสดนะคนฟังแล้วเนี่ยพอใจน
ะ
มันก็จะเป็นสิ่งที่เชิญชวนให้ได้ยินได้ฟังอ่ะน
ะ
นั้นพุทธเจ้าบอกเลยคำของท่านเนี่ยเป็นวาจาที่ไพเราะนั้นถ้าเราศึกษาพุทธวจนะไปเราจะเห็นว่าคำพุทธเจ้าไพเราะจะว่าก็ยังว่าไพเราะเลยนะ
ยกตัวอย่างคำว่าไพเราะไหมคะ
โอ้ที่แบบบอกว่าอะไรนะเจ็บแสบลาภสักการะที่เจ็บแสบ
การที่จะตำหนิภิกษุเนี่ยที่หลงลาภสักการะก็จะบอกเช่นว่าลาภสักการะและเสียงเย็นยอเนี่ยเป็นอันตรายที่ทารุณแสบเผ็ดหยาบคายต่อการบรรลุพระนิพพานอันเป็นธรรมเกษมจากโยคะไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าอย่างนี้อันนี้ก็จะบอกไว
้
นั้นก็จะเป็นคำตรงคำจริงที่มุ่งต่อมรรคผลนิพพานโดยตรง
ค่ะทีนี้มาถึงเรื่องอีกนัยยะหนึ่งของวาจาสุภาษิตที่ท่านบอกว่าคือสัมมาวาจาซึ่งเป็นประเด็นหลักที่กราบเรียนถามท่านมาตั้งแต่ต้นเนี่ยทีนี้ดิฉันเองก็เล็งเห็นว่าอยากจะมาเชิญชวนท่านผู้ชมทั้งหลายเนี่ยได้มาใช้วาจาสุภาษิตในส่วนของตัวเองอาจจะเข้าใกล้ธรรมะ ก็รู้ว่าปฏิบัติแล้วไปมรรคผลนิพพานได้อย่างที่ท่านบอก นะคะแต่ว่าในอีกส่วนหนึ่งเนี่ยค่ะอยากจะให้คนที่เขาก็ปฏิเสธว่าก็เขายังไม่ได้อยากไปมรรคผลนิพพานนี่ยังไม่เชื่อเท่าไหร่ นะคะยังมีความรู้สึกว่าอยากเป็นสุขในโลกนี
้
อยากได้ผลในโลกนี้ถือว่านำเอาสัมมาวาจาไปใช้ได้ไหมแล้วก็ ถ้าจะให้เขาไม่อึดอัดใช้แค่ไหนดีคะ
ถ้าต้องการแค่นั้นเนี่ยก็เอาไปใช้สักข้อหนึ่งก็ได้แค่เอาให้พ้นนรกก่อน
เอาให้พ้นนรก
นะเพราะว่าจะมีความสุขในชีวิตในสังสารวัฏได้คืออย่างน้อยต้องพ้นนรกไงใช่ไหมการจะพ้นนรกเนี่ยก็คืออย่างน้อยต้องไม่มุสานะไม่ทำการมุสาเป็นปกติเพราะนี่คือภัยเวร5ประการที่จะนำพาไปสู่อบายละ
ค่ะแล้วถ้าสมมติเราจะเชิญชวนให้ใช้เนี่ยเราต้องให้ใช้ครบทั้ง4ประการเลยไหมคะสัมมาวาจา
ก็ควรจะเชิญชวนให้ใช้ครบทั้ง4ข
้อค
่ะแต่ก็แบ่งน้ำหนักหน่อยก็ได้
ค่ะ
นะว่าถ้ายังไม่ได้ก็อย่างน้อยขอไม่โกหกก่อน
ค่ะดังนั้นในชีวิตประจำวันเนี่ยอยากไม่ทราบว่าจะรบกวนท่านมากเกินไปหรือเปล่าคือเหมือนกับว่า โลกภายนอกมันเต็มไปด้วยวิธีการพูดสารพัดใช่ไหมคะ
อ่
าล่ะเราไม่ให้เขาพูดโกหกกันละทีนี้เราจะเชิญชวนให้นอกจากนั้นอีก3ประการเนี่ยค่ะพอจะใช้ได้ไหมคะยกตัวอย่างเช่นไม่พูดคำหยาบเนี่ยค่ะ
ก็จริงๆมันก็ดีนะเพราะว่าคือจริงๆแล้วทุกคนเนี่ยควรจะมีสัมมาวาจาครบทั้ง4ข้อแต่คนเราเนี่ยไม่เห็นโทษของการที่ไม่มีสัมมาวาจา
ค่ะ
เวลาเราพูดคำหยาบเนี่ยบางทีมันก่อศัตรูละนะคนเนี้ยไม่พอใจคำพูดเราเขาก็เอาเราไปว่าละ เราเสียมวลชนละอย่างนักการเมืองพูดคำหยาบก็เสียมวลชนละ
บางทีโดนฟ้องนะคะ
ใช่ไหมแ
ล้วเกิดเคยได้ยินคำว่างี่เง่าเนี่ยโดนฟ้องไปแล้วเรียบร้อย
แล้วเกิดภัยกับตัวเองด้วย
ค่ะ
เพราะคนเราเนี่ยเกิดภัยจากตัวเองเนี่ยเพราะวาจาเนี่ยได้ง่ายมากเลยนั้นถ้าเรารู้จักคุมวาจาของเราเนี่ยให้มันอยู่ในกรอบที่พระศาสดาบัญญัติเนี่ยจริงๆแล้วมันจะเกิดประโยชน์ต่อตนเองมากนะแล้วมันจะเป็นตัวอย่างของอนุชนรุ่นหลังต่อไปด้วยยิ่งถ้าเป็นผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองชนชั้นผู้ปกครองเดี๋ยวนี้นะเพราะว่าเด็กรุ่นหลังๆก็จะมองดูเป็นตัวอย่างนั้นถ้าเราต้องการสร้างสังคมที่ดีเนี่ยง่ายๆผู้นำประเทศเนี่ยอยู่ในกรอบของศีลธรรมเนี่ยคนล่างๆก็จะตามกันหมด
ค่ะ
เขาจะดูเป็นตัวอย่าง
ถ้าอาจารย์คะทีนี้ บางคนบอกว่าก็อยากทำนะแต่ที่นี่ยังอยู่ในสังคมบางทีไปเจอเพื่อนๆก็คุยสนุกกันนะคะก็อยากจะนะเศร้ากันพูดสนุกสนานเลยเข้าข่ายเพ้อเจ้อไปหรือว่าแม้ก็มันพูดจากวนประสาทเหลือเกินมันพูดมาอย่างนี้จะไม่ให้เราพูดคำหยาบออกไปได้ยังไงเพราะว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวใช่ไหมคะท่านหรือว่าพูดปดเนี่ยพอเข้าตาจนจริงๆไม่รู้จะทำไงมันก็ต้องโกหกไปก่อนห้ามตัวเองไม่ทัน
ตัวนี้สิ่งที่เราไม่ตั้งใจรักษาเนี่ยปัญญามันจะแคบไง
ค่ะ
มันปัญญามันจะอยู่แค่การพูดโกหกไปเท่านั้นแต่ถ้าเรารักษาเนี่ยปัญญาที่จะหาทางออกเนี่ยมันจะเริ่มเกิดขึ้น
มีเทคนิควิธียังไงคะที
่
จะให้ทันจิตนะคะเช่นทีนี้พอเขาหยาบมาเนี่ยเราสู้ไหวอะไม่หยาบตอบพอเพื่อนเฮฮามาเราไม่เพ้อเจ้อตอบมีวิธีไหมคะเทคนิคนะคะ
นั่งสมาธิเนี่ยเยอะ ต้องกลับมานั่งสมาธิเพราะเป็นการฝึกโดยตรงว่าเราจะสังเกตเห็นว่าจิตเราเนี่ยขยับไปตรงไหนบ้างเพราะถ้าเราไม่นั่งสมาธินั่นคือเราจะไม่เคยมามองจิตตัวเองว่าจิตมันขยับไปไหนจิตขยับไม่รู้ตัวด้วยซ้ำเพราะขณะที่จิตขยับเนี่ยความเป็นตัวตนของเรามันขยับไปพร้อมกันเราก็จะไม่เห็นนั้นเราก็จะไม่เห็นการปรุงแต่งทางวาจาตัวเองที่มันจะไปพูดคำหยาบเพ้อเจ้อส่อเสียดไม่เห็นถ้าเห็นแล้วเห็นโทษแล้วเนี่ยเราก็จะไม่ทำแต่พอเราหลงอารมณ์แล้วเราไม่เห็นโทษของการพูดผิดสัมมาวาจาอย่างเนี้ยบางทีการพูดเพ้อเจ้อเนี่ยก่อให้เกิดการทะเลาะเบาแหวงกันเพื่อนฝูงแตกร้าวนะเป็นวาจาที่ใครไม่เชื่อถือทำไมบางคนบอกว่าเอ๊ะผมไปติดต่ออะไรใครเนี่ยไม่มีใครเชื่อวาจาผมเลยก็เพราะตัวเองเนี่ยไม่ฝึกตรงนี้ไงเมื่อไม่ฝึกตรงนี้อานิสงส์ตรงนี้มันไม่เกิดลักษณะการพูดมันก็จะไปอีกแนวนึง
ไม่มีมาตรฐาน
มันจะคนจะสื่อและรับสัมผัสได้นั้นถ้าคนฝึกเรื่องวาจามาดีๆเนี่ยยมสังเกตว่าคนบางคนเนี่ยเขาพูดมามีน้ำหนักฟังดูแล้วน่าเชื่อนะทำไมเราฟังคนนี้แล้วเรารู้สึกว่าเราเชื่อคำพูดเขาคนเขามีบารมีเขามีเครดิตในคำพูดซึ่งตัวเนี้ยคือเขาฝึกมา
ค่ะ
นะตรงนี้มันจะค่อยๆเกิดขึ้นเองสำหรับคนที่ฝึกสัมมาวาจาทั้ง4ข้อ
ค่ะดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าจะเริ่มต้นให้คนมาใช้สัมมาวาจาอย่างแรกเนี่ยก็ต้องให้รู้โทษของมันก่อนว่ามันเป็นอย่างไรนะคะท่านก็ลองใคร่ครวญดูเถอะโทษของแต่ละอย่างเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องส่อเสียดที่ฉันต้องบอกอย่างนี้เลยว่ามีความรู้สึกว่าถ้าคนไทยทั้งประเทศเนี่ยพร้อมใจกันไม่พูดจาส่อเสียดอีกต่อไป
uh-huh.
นะคะบรรยากาศของการปรองดองความแตกแยกนี่กลับมาได้ไหมคะท่าน
ได้หมดนะเยอะนะการไม่ยุยงให้เขาแตกกันนำความฝ่ายโน้นมาบอกฝ่ายนี้นำความฝ่ายนี้ไปบอกฝ่ายโน้นเพื่อให้เขาแตกร้าวกัน นะอันเนี้ยจะเป็นเรื่องของการพูดส่อเสียดซึ่งมันก็หนึ่งส่งผลกระทบมาต่อตัวเองคือวิบากอย่างเบาจะแตกแล้วจากมิตรอย่างผู้ปกครองประเทศเนี่ยตัวเองเวลาพูดเนี่ยก็อยากให้คนเชื่อและคนฟังนะงั้นจริงๆแล้วต้องสร้างบารมีตรงนี้ให้มากคือสัมมาวาจาให้มาก
พอเห็นโทษของเขาแล้วก็มาฝึกนะคะฝึกที่จะไม่ทำในสิ่งเหล่านั้นและถ้าฝึกด้วยวิธีปกติทั่วๆไปคือรู้แล้วไม่ทำแต่ยังไม่คล่องแคล่วว่องไวพอที่จะรับมือกับสิ่งเร้าต่างๆที่เร้าให้เราพูดเพ้อเจ้อเร้าให้เราพูดปดเร้าให้เราพูดหยาบเร้าให้เราพูดส่อเสียดให้ปฏิบัติสมาธิ
ใช่ให้มาทำสมาธิ
แล้วก็สมาธินั้นจะช่วยได้แล้วส่วนอานิสงส์ของการพูดดิฉันอยากให้ท่านอาจารย์พูดนะคะเพราะว่าศักดิ์สิทธิ์ดีแล้วก็คำพระพุทธเจ้ามาพูดเพื่อที่เป็นการตอกย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าส่วนผลดีของการที่ท่านทั้งหลายได้ช่วยการปฏิบัติสัมมาวาจาที่เกิดขึ้นทั้งกับตัวเองทั้งกับคนรอบข้างครอบครัวเรื่อยไปจนสังคมใหญ่ขึ้นที่สุดก็ถึงประเทศชาติและโลกเนี่ยจะเป็นอย่างไรค
่
ะ
คือตนเองนอกจากจะหลุดพ้นจากความทุกข์และพ้นจากวิบากที่จะไปสู่อบายหรือวิบากอย่างเบานะที่เป็นไปในทางอกุศลทั้งหมดแล้วที่พุทธเจ้าตรัสไว้เนี่ยตัวเองจะพ้นจากตรงนั้นแล้วเนี่ยก็จะยังความสามัคคีของหมู่คณะให้เกิดขึ้นด้วย จะเกิดการมองดูกันและกันด้วยสายตาแห่งความรักเข้ากันได้ดุจน้ำนมกับน้ำนะเพราะวาจาที่เราพูดไปนะจะเป็นเหตุให้ตัวเองเนี่ยสามารถเข้าถึงมรรคผลนิพพานได้นะเพราะนั้นตั้งแต่การพ้นจากอบายทุกขติวินิบาตได้ความเจริญความสมัครสมานสามัคคีในทางโลกเป็นวาจาที่คนเนี่ยเชื่อถือนะได้นิสงในเรื่องของการพูดจนกระทั่งสามารถไปเรื่องของการพ้นทุกข์ถึงมรรคผลนิพพานเพราะว่าขณะที่ตนเองคุมการพูดเนี่ยนั่นคือตัวเองจะต้องดูจิตตัวเองอยู่แล้วว่าเมื่อจิตขยับไปในเรื่องของการพูดเนี่ยจะพูดดีไม่ดีปุ๊บเนี่ยจะรู้จักพิจารณาและกันกรองก่อนนั้นเท่ากับตัวเองเนี่ยได้สำรวมอินทรีย์ไปในตัวมีการมองดูจิตตัวเองในตัวอยู่ตลอด
ก็เรียกว่าผลเกินคุ้ม แล้วถ้าอย่างคิดที่แคบที่สุดเพราะดิฉันว่ามนุษย์เนี่ยชอบคิดเรื่องใกล้ตัวท่านลองมามองตัวเองที่บ้าน อย่างนั้นได้ไหมคะว่าบรรยากาศในบ้านของเราเนี่ย
ก็จะสงบนะ
นะคะค่ะพูดจากันดีๆจะมีสวรรค์เกิดขึ้นในบ้านดิฉันสรุปนี้ได้ไหม
ก็คือเกิดความสุขในบ้านอะนะมีอะไรก็พูดกันด้วยเหตุด้วยผลด้วยคำที่ไพเราะนะ
ค่ะเพราะว่าเคยเห็นครอบครัวนึงนะคะก็จะพูดถึงคนในบ้านเขาดีดีคือเราฟังแล้วเรามีความรู้สึกโอ้โหอย่างนี้เราก็อยากจะทำความดีตามปากที่เวลาเขาพูดถึงคนในบ้านคือคนที่เป็นภรรยาเนี่ยค่ะโอ้ยสามีดีอย่างนั้นลูกดีอย่างนี้ทุกคนดีหมดแล้วเราก็เห็นว่าครอบครัวเขาดีนะคะคือมีความรู้สึกว่ามันให้กำลังใจซึ่งกันและกันอยากจะทำดีให้สมกับที่เขาพูดถึงเราในแง่ที่ดีค่ะนะคะในวันนี้อยากจะให้ท่านได้ช่วยแนะนำว่าเราควรที่จะอ่านพุทธวจนะอะไรให้ท่านทั้งหลายได้ฟังกันเป็นการขยายความที่ท่านได้พูดไปแล้ว
ก็อ่านตัวสัมมาวาจาก็ได้ไหม
นะคะท่านผู้ชมคะและสำหรับพุทธวจนะที่จะส่งท้ายกันในวันนี้นะคะก็เป็นพุทธวจนะที่ประกอบไปด้วยเรื่องของสัมมาวาจาที่ได้นำมากราบเรียนถามท่านอาจารย์คึกฤทธิ์สัมมาวาจานั้นเป็นส่วนหนึ่งของอกุศลกรรมบท10ด้วยนอกเหนือจากที่จะเป็นส่วนหนึ่งของอริยมรรคมีองค์8นะคะเป็นเรื่องของความสะอาดทางวาจาซึ่งประกอบไปด้วย4ประการเป็นการที่พระพุทธองค์นั้นได้ตรัสกับจุนทะดิฉันก็ตัดตอนมาเฉพาะในเรื่องความสะอาดทางวาจาเลยนะคะว่าความสะอาดทางวาจามี4อย่างคือ1บุคคลในกรณีนี้ละมุสาวาทเว้นขาดจากมุสาวาทไปสู่สภาก็ดีไปสู่บริษัทก็ดีไปสู่ท่ามกลางหมู่ญาติก็ดีไปสู่ท่ามกลางศาลาประชาคมก็ดีราชสกุลก็ดีอันเขานำไปเป็นพยานถามว่าบุรุษผู้เจริญท่านรู้อย่างไรท่านจงกล่าวไปอย่างนั้นดังนี้บุรุษนั้นเมื่อไม่รู้ก็กล่าวว่าไม่รู้เมื่อรู้ก็กล่าวว่ารู้เมื่อไม่เห็นก็กล่าวว่าไม่เห็นเมื่อเห็นก็กล่าวว่าเห็น พราะเหตุตนเองเพราะเหตุผู้อื่นหรือเพราะเหตุเห็นแก่อามิตรใดๆก็ไม่เป็นผู้กล่าวเท็จทั้งที่รู้อยู่ 2. ละคำส่อเสียดเว้นขาดจากการส่อเสียดได้ฟังจากฝ่ายนี้แล้วไม่เก็บไปบอกฝ่ายโน้นเพื่อแตกจากฝ่ายนี้หรือได้ฟังจากฝ่ายโน้นแล้วก็ไม่เก็บมาบอกแก่ฝ่ายนี้เพื่อแตกจากฝ่ายโน้นแต่จะสมานคนที่แตกกันแล้วให้กลับพร้อมเพรียงกันอุดหนุนคนที่พร้อมเพรียงกันอยู่ให้พร้อมเพรียงกันยิ่งขึ้นเป็นคนชอบในการพร้อมเพรียงเป็นคนยินดีในการพร้อมเพรียงเป็นคนพอใจในการพร้อมเพรียงกล่าวแต่วาจาที่ทำให้พร้อมเพรียงกัน 3. ละการกล่าวคำหยาบเสียเว้นขาดจากการกล่าวคำหยาบกล่าวแต่วาจาที่ไม่มีโทษสนอโสดทำให้เกิดความรักเป็นคำฟูใจเป็นคำสุภาพที่ชาวเมืองเขาพูดกันเป็นที่ใคร่ที่พอใจของมหาชนกล่าวแต่วาจาเช่นนั้นอยู่ 4. ละคำพูดเพ้อเจ้อเว้นขาดจากคำพูดเพ้อเจ้อกล่าวแต่ในเวลาอันสมควรกล่าวแต่คำจริงเป็นประโยชน์เป็นธรรมเป็นวินัยกล่าวแต่วาจามีที่ตั้งมีหลักฐานที่อ้างอิงมีเวลาจบประกอบด้วยประโยชน์สมควรแก่เวลาจุนทะอย่างนี้แลเป็นความสะอาดทางวาจา4อย่างค่ะท่านผู้ชมคะและนี่ก็เป็นพุทธวจนะในบทที่เรียกว่ากุศลกรรมบทเฉพาะส่วนของกุศลกรรมที่เกิดจากวาจา4ประการซึ่งเป็นเรื่องเดียวกันกับสัมมาวาจาที่เป็นหนึ่งในอริยมรรคมีองค์8ซึ่งเราอยากเชิญชวนให้มาปฏิบัติกันเพื่อได้ผลทั้งกับตัวเองในเรื่องของโลกปัจจุบันแล้วก็ในเรื่องของวิมุตติหลุดพ้นกับได้ผลกับคนรอบข้างตลอดจนกระทั่งสังคมใหญ่ไปพร้อมๆกันด้วยนะคะเราก็มานมัสการขอบพระคุณพระอาจารย์คึกฤทธิ์โสธิพโลด้วยกันค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อเราได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องของสัมมาวาจากันไปในวันนี้แล้วฉันมั่นใจนะคะว่าเราคงจะตกใจเหมือนกันว่าหลายอย่างเลยเราก็ได้ทำกันไปในชีวิตประจำวันของเราเพราะรู้เท่าไม่ถึงการนะคะเราไม่ทราบว่าสามารถที่จะเกิดผลในทางที่เสียหายได้มากหรือว่าเราไม่ทราบว่าถ้าปฏิบัติตามแล้วจะเกิดผลดีเป็นอย่างยิ่งแล้วก็เป็นผลดีอย่างมหาศาลชนิดที่ไม่น่าเชื่อว่าการพูดดีๆพูดสัมมาวาจานั้นจะสามารถทำให้ถึงวิมุตติหลุดพ้นได้ด้วยเช่นกันก็ช่วยกันนะคะปฏิบัติกันไม่เพียงเพื่อตัวเองเท่านั้นที่จะได้รับประโยชน์แต่ว่ายังส่งผลถึงกับสังคมด้วยและนี่ก็คือคุณมหาศาลของพุทธวจนะคำสอนของพระพุทธองค์ที่รายการพุทธวจนะนี้ตั้งใจที่จะนำมามอบให้กับท่านนะคะสำหรับวันนี้เราก็ลาไปก่อนค่ะพุทธวจน์สวัสดีค่ะ
ก็ขอให้ผู้ชมรายการพุทธวจนะเนี่ยเป็นผู้มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตนะคิดบางสิ่งใดขอให้สำเร็จสมความปรารถนาเพราะเหตุแห่งการสร้างศีลที่ดีเป็นผู้ไม่ห่างจากสมาธิเป็นผู้ที่มีปัญญาเห็นความไม่เที่ยงของสังขารทั้งหลายและทำความหลีกเล้นหรือสุญญาคารวัตให้งอกงามหมายเป็นผู้มีกำลังนะคือมีกำลังสตินะกำลังศรัทธากำลังวิริยะความเพียรสติกำลังสมาธิกำลังปัญญาเพื่อได้มาซึ่งความสำเร็จในสิ่งทั้งปวงที่ตนเองปรารถนานะขอให้มีความภาคเพียรบากบั่นมั่นคงไม่ทอดทิ้งในธุระการงานอันเป็นกิจจำเป็นทั้งหลายนะก็ขอให้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงนะเพื่อปรารภความเพียรต่อไปนะจนเข้าถึงมรรคผลนิพพานและขอให้ได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จมรรคผลนิพพานกันโดยทั่วหน้ากันทุกท่าน